สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันปิยาพรนุลาลักษ์นะคะเป็นอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง IT กันนะคะวันนี้เป็นวันที่2มิถุนายนในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้ของทุกปีเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ IT ขอโทษค่ะเป็นสัปดาห์รณรงค์ IT สีเขียวหรือเราเรียกกันว่ากิน IT Week กิน IT Week เนี่ยจัดกันขึ้นทุกปีโดยมีความร่วมมือกันจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ37ประเทศด้วยกันซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมด้วยถามว่ากิน IT Week มีอะไรบ้างกิน IT Week เนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆทั้งการบริจาคการจัดนิทรรศการออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียมีสัมมนาให้ความรู้งานวิจัยหนังสือและกิจกรรมรณรงค์อื่นๆเกี่ยวกับ IT สีเขียวนะคะปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพารวมถึงเครื่องเล่นเกมต่างๆมากมายหลายรุ่นเท่านั้นยังไม่พอยังมีพวกโทรศัพท์มือถือที่ทุกท่านได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารและแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านสังคมออนไลน์เรื่องของสังคมออนไลน์พวกเราคงรู้จักพวก Facebook Twitter ถูกไหมงั้นเนื่องจากว่าเราก็คงต้องการอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้สังคมออนไลน์ได้ดีเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างนี้ตลอดเวลาถามว่าของเก่าที่สภาพเก่าๆเนี่ยทำไงเราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งไปแล้วก็ซื้อของใหม่ถูกไหมคะแต่ของเก่าที่เราทิ้งไปเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโลกเราเพราะของเก่าที่ทิ้งไปนั้นเป็นขยะที่สร้างมลพิษและเป็นอันตรายต่อมนุษย์เป็นอันตรายต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตและโลกของเราขยะที่พวกเราทิ้งเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาเรียกกันว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะไฮเทคสาเหตุที่เกิดจากขยะพวกนี้เกิดจากการผลิตและการใช้อุปกรณ์ไอทีแบบไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างร่วมเงินแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และช่วยโลกร้อนด้วยไอทีสีเขียวถามว่าไอทีสีเขียวคืออะไรไอทีสีเขียวก็คือโดยการสร้างหรือการใช้หรือการประยุกต์ใช้ไอทีโดยที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็สามารถช่วยโลกได้ด้วยการซื้อสินค้าไอทีที่ผลิตโดยบริษัทที่ใช้ทักษะทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนและสามารถนำมาใช้ใหม่ได้โดยบริษัทนั้นอาจจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเน็ตเวิร์กให้ใช้ได้หลากหลายวัสดุประสงค์วัตถุประสงค์นะคะเช่นซอฟต์แวร์บางซอฟต์แวร์เนี่ยในสมัยก่อนสามารถทำงานได้แค่ประเภทใดประเภทหนึ่งเฉพาะเจาะจงแต่ในปัจจุบันเนี้ยคนที่ออกแบบซอฟต์แวร์หรือสอบออกแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถใช้ได้หลายแบบแพลตฟอร์มเนี่ยมั้ยคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดอุปกรณ์ลงและก็กินแล้วต้องทำผลิตภัณฑ์ที่กินไฟน้อยลงด้วยค่ะเพื่อช่วยโลกอีกทีนึงแต่สำหรับพวกเราผู้บริโภคเนี่ยผู้ที่ใช้ไอทีเนี่ยสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ได้ด้วยวิธีง่ายๆก็คือ 1. เราอาจปรับความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือให้ความสว่างเหมาะสมคือไม่สว่างจนเกินไปเพราะยิ่งถ้าเราปรับให้มันสว่างมากนักข้อเสียมันก็คือแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วพอแบตเตอรี่หมดเร็วเราก็ต้องชาร์จแบตพอชาร์จแบตก็ต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้วอีกอย่างอีกประการนึงที่เราจะช่วยได้ก็คือเราควรจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ควรจะมีการวางแผนเครือข่ายอย่างคุ้มค่าการวางแผนเครือข่ายอย่างคุ้มค่าคืออะไร เราอาจจะต้องดูอย่างบางองค์กรเนี่ยเราควรจะดูก่อนว่าองค์กรเรามีขนาดเท่าไหร่บางองค์กรมีขนาดเล็กแต่ออกแบบเครือข่ายแบบใหญ่โตมากถามว่ามันเป็นการเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุถูกไหมคะแล้วก็อย่างสภาพอุณหภูมิในการอุณหภูมิในห้องทำงานเนี่ยบางคนก็ชอบปรับให้มันเย็นจัดเหตุผลก็ไม่รู้ว่าทำไมปรับให้เย็นจัดแล้วก็ใส่เสื้อหนาวเพราะฉะนั้นเราควรปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามที่กินไฟมากเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกินไฟน้อยลงตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนับวันยิ่งใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติอย่างเช่นที่เราเห็นกันก็คืออย่างหน้าร้อนเนี่ยฝนตกตลอดน้ำท่วมถูกไหมคะแล้วอย่างภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นอย่างเช่นพายุแผ่นดินไหวน้ำท่วมถามว่าพวกเราชาวไอทีก็ต้องช่วยกันมารวมพลังกันทำให้ไอทีเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้งานไอทีให้คุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถามว่าเราจะทำได้ยังไงง่ายๆเลยเริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ต้องมองใหญ่อะค่ะคือมองเล็กๆถามว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการลงเพื่อสร้างไอทีสีเขียวเนี่ยค่ะถามว่าจะดูทำได้ไงเราอาจจะเข้าไปดูก็ได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ www.greenitweek.org เขาก็จะมีกิจกรรมตอนนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1-7ก็จะมีกิจกรรมตลอดเลยเมื่อกี้บอกว่าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนถูกไหมคะเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าชาวไอทีเนี่ยเราลองมาดูตัวหนึ่งที่เราเคยเห็นกันบ่อยมากนั่นก็คือ Google วันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่อง Google Android แล้วก็แท็บเล็ตถามว่าทุกคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมพูด Google Google เนี่ยจริงๆพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น Search Engine ตัวหนึ่งถูกไหมคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้นิยมใช้เนี่ยประมาณ 80% ของผู้เล่นเน็ตเนี่ยจะใช้ Google เป็น Search Engine ถามว่า Search Engine ตัวอื่นมีไหมมีแต่ว่าก็มีคนนิยมน้อยมากแต่จริงๆแล้ว Google เนี่ยเขามองจากสิ่งเล็กๆเขามองจากตอนแรกเขาเริ่มจาก Search Engine ก่อนหลังจากนั้นพอทำ Search Engine เสร็จปุ๊บเขาก็มองต่อไปสเต็ปข้างหน้าเขาก็กลายเป็น Google โทษทีค่ะไม่ใช่ Google สเต็ปข้างหน้าเขาก็กลายเป็น Gmail หรือ Google Mail หลายท่านก็คงได้ใช้อีเมลนี้เหมือนกันเพราะเป็นอีเมลฟรีแล้วก็มีขนาดของพื้นที่ในการเก็บเมลเนี่ยค่อนข้างมากถูกไหมคะและ Google อีกอันนึงที่หลายคนยังไม่ทราบว่าบางคนทราบหรือไม่ว่าตอนนี้กำลังฮิตกันมากก็คือ Google AdSense ถามว่าทำไมกำลังฮิตกันอยู่ใครที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวทำเงินทางบนอินเทอร์เน็ตได้ดีและทำได้จริงคือพูดง่ายๆคุณก็เอาแบนเนอร์เนี่ยแบนเนอร์ของ Google เนี่ยไปติดบนหน้าเว็บไซต์ของคุณแล้วถ้าเกิดมีใครเคาะเขาจะนับโดยจากการเคาะหรือว่ามีใครเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้พอเยี่ยมชมหรือทำการเคาะเข้าไปตามจำนวนที่เขากำหนดหลังจากนั้นเขาก็จะส่งพูดง่ายว่าจะส่งเช็คมาให้ถึงประตูบ้านเราเลยโดยคุณไม่ต้องไปทำลักษณะเหมือนระบบลูกโซ่ที่เราเห็นกันมากมายที่ได้รับเมลเห็นไหมคะที่บอกได้รับเมลว่าให้สมัครอะไรแล้วเดี๋ยวได้เงินนะคะส่วนมากพวกนั้นมันจะเป็นจังเมลมากกว่าตัวต่อมาของ Google ก็คือ Google AdWords ตัวนี้เราใช้สำหรับลงโฆษณากับ Googleคือพูดง่ายว่าเป็นการลงโฆษณากับ Google เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการโปรโมทในระยะสั้นแล้วถามว่าได้ผลดีไหมค่อนข้างจะได้ผลดีนะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ Google AdWords ตัวเนี้ยจะค่อนข้างโปรโมทให้คุณคือเขาก็จะไปเอาแบนเนอร์ของบริษัทสมมุติเรามีเป็นบริษัทนึงเขาต้องการโฆษณา Google เขาก็จะเอาแบนเนอร์เนี้ยไปแปะไว้ในผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเช่น Google Search Engine หรือในหน้า Gmail อย่างเงี้ยค่ะพอถามว่าเนื่องจากคนเข้าไปใช้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการโฆษณาที่ดีมากเหมือนกันแต่ราคาในการโฆษณาก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของ Google ก็คือ Blogger เนี่ยจริงๆเป็นบล็อกตัวหนึ่งซึ่งเป็นบล็อกสาธารณประโยชน์ที่ Google เนี่ยพยายามทำแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตถามว่าในบล็อกเกอร์คุณจะใช้แอปพลิเคชันอะไรได้บ้างคุณใช้ได้หมดเลยไม่ว่าเป็น Google AdSense Picasa Photo Album Picasa เนี่ย Photo Album หลายคนชอบเอามาใช้กัน บางคนอาจจะรู้เป็นของ Google แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวนี้ก็มาช่วยในเรื่องของการตกแต่งรูปภาพการที่เราทำบล็อกเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปนั่งอ่านบล็อกเราคนที่เขียนบล็อกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เงินนะใครก็ตามถ้าเกิดเขาเขียนบล็อกแล้วเขาก็เอา Google AdSense เนี่ยไปติดไว้ใครที่เข้าไปอ่านเรื่องต่างๆที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยถามว่าเจ้าของบล็อกได้เงินไหมได้เจ้าของบล็อกก็ได้เงินด้วยหลายคนเริ่มมองแล้วโอ้ Google ไม่ใช่ Search Engine อย่างเดียวใช่ค่ะ Google ไม่ใช่ Search Engine อย่างเดียว Search Engine เป็นสเต็ปแรกของ Google เท่านั้นแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วต่อมาตัวต่อมาก็คือ Google Webmaster Tool ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นเครื่องมือสำหรับ Webmaster เท่านั้นคือเป็นเครื่องมือสำหรับ Webmaster ที่จะช่วย Webmaster เนี่ยในการจัดส่งเว็บไซต์ของตนเป็นเครื่องมือที่ Webmaster จะทำการส่งเว็บไซต์ของตนเข้าไปในอินเด็กซ์ของ Google อีกทีนึงถามว่ามีผลดียังไงมีผลดีตรงที่ว่าเมื่อไหร่เราเสิร์ชใช้ Search Engine ของ Google ปุ๊บตรงนี้จะขึ้นมาทันทีเว็บไซต์ของเราจะขึ้นมาทันทีพอตอนนี้ปุ๊บเรามีเว็บและเรามีตัวช่วยทำสร้างเว็บตัวต่อมา Google ก็เลยทำ Google Analysis Google Analysis หรือเขาเรียกว่าเขาที่ค่ะเขาเรียกว่า Google Analytics Google Analytics ตัวนี้จะเป็นบริการวิเคราะห์สถิติถามว่าวิเคราะห์สถิติอะไรบ้างวิเคราะห์สถิติทุกอย่างวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับเว็บไซต์ทุกอย่างไม่ว่าดูว่ามีผู้เยี่ยมชมเข้ามาเท่าไหร่มาจากไหนเยี่ยมชมเนี่ยผู้เยี่ยมชมเนี่ย Google Analytics ตัวนี้สามารถแยกให้ได้ด้วยว่าผู้เยี่ยมชมเนี่ยมาจากโซนไหนของประเทศหรือมาจากโซนไหนของโลกแล้วก็เวลาที่เข้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่ซึ่งค่ะข้อมูลเหล่านี้เราสามารถมาวิเคราะห์เพื่อทำการบริหารจัดการเว็บไซต์ของเราได้อีกหลายคนก็เริ่มมองถ้าใครอยากรู้ตรงนี้ของ Google เนี่ยคุณสามารถใช้ Search Engine ที่เป็น Google เข้าไปเสิร์ชได้อีกทีหนึ่งเหมือนกัน Google Search Engine เนี่ยจริงๆแล้วมันทำอะไรต่อมีอะไรให้เราได้มากมายเหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะเข้าเป็นแค่ Google Search Engine ธรรมดาแต่จริงๆ Search Engine ของเขาเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันพิเศษและเฉพาะทางออกไปอีกเหมือนกันถ้าเราสังเกตดูดีๆทุกครั้งที่เราเข้าเว็บเพจ Google เนี่ยเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือกับข้างบนจะเห็นเขาถ้าเป็นของ Google ภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีกูรูมีหนังสือถูกไหมคะมีหนังสือมีรูปภาพมีวิดีโอตรงนั้นแหละเขาจะทำการเช็คเฉพาะอย่างถ้าเกิดสมมติเราเลือกเข้าไปว่าอย่างเราเลือกเข้าไปบุ๊กเนี่ยหนังสือเราเลือกเข้าไปปุ๊บตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยค้นหาหนังสืออย่างเดียวที่มีตีพิมพ์ที่เกิดการตีพิมพ์ขึ้นมาหรือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องการหางานวิจัยมันก็จะมีตัวหนึ่ง Scholar ตัวนี้มันก็จะหาแต่งานวิจัยอย่างเดียวมันจะไม่ไปเสิร์ชสเปซสปะเพราะบางครั้งเราใช้ Google Search เนี่ยสมมุติเราพิมพ์คำหนึ่งเข้าไปมันอาจสมมุติว่าเราพิมพ์ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหลายล้านอันเลยขึ้นมาปุ๊บแต่ถ้าเกิดว่าเราไปบังคับว่าโอเคขอเป็นหนังสือนะมันก็จะขึ้นหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาอย่างเดียวจะไม่มีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าใช้คำนี้เสิร์ชในงานวิจัยก็จะเห็นเป็นงานวิจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศพอสองอันนี้แล้วมีอีกอันนึงไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะมีไหมว่าเป็นไทยก็เม้นแต่ตอนนี้มันเป็น US government ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐก็จะขึ้นมาหมดเราจะเสิร์ชได้หมดเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ University ตัวเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยหาได้เฉพาะมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ในอนาคตเท่าที่ทราบมา Google กำลังทำฐานข้อมูลอยู่แล้วก็พยายามจะทำให้ได้ให้มันครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนอันนึงก็มีว่า Google เฉพาะของ Apple Macintoshตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ล้วนๆส่วนอีกอันนึงก็ Unix หรือ Linux เนี้ยถ้าเป็น Unix ก็จะให้ข้อมูลระบบปฏิบัติการของ Unix ล้วนๆหรือ Linux ก็ใครก็ตามที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยว Linux ก็จะขึ้นมาใ พอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้เนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ Google ทำอยู่ก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือช่วงนี้เนี่ยช่วงพักนี้จะได้ยินอยู่อันหนึ่งเราเรียกกันว่า Android แต่ว่าตอนนี้ขอพักสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวเรื่อง Android ค่ะ
ที่ถามตอนเช้าวันนี้เธอทำเมื่อไรคำว่ากลวงคำว่าคิดถึงทุกชั่วโมงที่ห่างแสนไกลเธอรู้ไหมอะไรสร้างคำพูดเหล่านี้ให้เธอแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอยากกันวนหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันโปรดจงมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอในทุกคืนที่เธอกลับดึกไม่เคยไม่นึกเป็นห่วงใครเข้ามาฉันยังแอบห่วงแต่ไม่แสดงอะไรทุกสิ่งคือคำว่ารักคิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนาทีนี้จะบอกชัดๆเลยแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันโปรดจงมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันโปรดจงมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอ
สวัสดีค่ะโอเคค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ต่อนะคะสำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข025047355แล้วก็02ค่ะ5034156นะคะที่เมื่อกี้พูดไว้ว่าเราจะมาพูดกันต่อเรื่อง Android ใช่ไหมครับไม่ทราบว่าทราบหรือยังว่า Android คืออะไร Android เนี่ยหรือเราบางคนอาจจะเรียกว่า Google Android เนี่ยก็คือระบบปฏิบัติการคือ Google Android เนี่ยก็คือหรือบางคนเรียกว่าระบบปฏิบัติการ Android ก็เหมือนกันทั้ง3ตัวคือตัวเดียวกันมันก็เป็นชื่อของชุดซอฟต์แวร์ชุดหนึ่งหรือพูดง่ายว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบถามว่าอะไรบ้างที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบก็เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ธรรมดาโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพาที่พวกเรารู้จักกันในเรียกว่า MID ตัวนี้ค่ะหรือที่เราเห็นบางอันก็จะมีพวกที่เป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้ที่ซื้อมาพวกเป็น GPS เห็นไหมคะอันนั้นก็จะมีบางอันที่ใช้ Android เหมือนกันหรือพวกแท็บเล็ตหลายคนอาจจะเคยได้ยิน Android มาแล้วเหมือนกันแต่จริงๆแล้ว Android เนี่ยอยากบอกว่า Android นี้มันเป็นระบบปฏิบัติการใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ Android ถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัท Android ในปี2548ประวัติเขาหลังจากนั้นไม่นาน Android ก็ถูกซื้อมาโดย Google แล้ว Google ก็นำไปพัฒนาต่อแล้วก็ Android เนี้ยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2550โดยบริษัท Google จุดประสงค์เริ่มแรกของAndroid ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าจะมีบริษัทเนี่ยนำระบบปฏิบัติการ Linux มาทำเป็นแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วเขาก็ทำการลดทอนขนาดของมันลดความสามารถบางอย่างลงถามว่าลดทำไมลดเพื่อให้เราสามารถเอาอุปกรณ์เอาตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ไปใส่ในอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กได้เพื่อให้เราสะดวกในการใช้งาน Android เขาก็ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าไงเอ่ย Google ก็ทำแล้วก็มีบริษัทพันธมิตรบริษัทพันธมิตรก็เป็นบริษัทอะไรบริษัทพันธมิตรพวกเนี้ยก็เป็นบริษัทที่เป็นพวกผู้ผลิตอุปกรณ์ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องการสื่อสารทั้งหลายก็อย่างเช่นมีพวก ASUS เงี้ย HTC Samsung Dell Motorola Sony Ericsson และเมื่อไม่นานนี้ก็มีNokia เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถามว่า Android ดียังไง Android เนี่ยเขาก็คือพูดง่ายว่าเป็นระบบปฏิบัติการซึ่งเขาให้ฟรีคือพูดง่ายว่าคุณก็แค่ขอแล้วก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันบน Android ได้โดยใช้ภาษาจาวาเข้ามาใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาตอนนี้หลายคนเขียนทำได้เหรอจริงๆแล้วใครที่อยากเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยถ้าเข้าไปเสิร์ชโดยเอา Google เข้าไปเสิร์ชในบนหน้าเว็บเนี่ยจะเห็นเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีทูลเยอะมากที่ช่วยสำหรับพวกนักพัฒนาโปรแกรมในการเขียนนะครับตอนนี้ Android เนี่ยไม่ใช่คือต่อให้เพิ่งผลิตมาเมื่อปี2550ก็ตามแต่ในปัจจุบันเนี้ย Android ค่อนข้างถ้าใครไปซื้อมือถือตอนนี้หรือซื้อพวกแท็บเล็ตเราจะเห็น Android เยอะมากและ Android เนี่ยเขาก็มีชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือ Android เนี่ยชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแต่รุ่นเนี่ยเป็นชื่อขนมหวานหมดเลยคืออย่างเช่นแบบเขาออกมารุ่น 1.0 เขายังไม่ได้ตั้งว่าชื่อเล่นว่าอะไรแต่ 1.5 เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคัพเค้กแล้วพอเป็น 1.6 ถ้าสังเกตดูดีชื่อเล่นของเขาเนี่ยชื่อขนมหวานก็จริงแล้วก็จะเรียงลำดับตัวอักษรด้วยอย่างตัวแรกเป็น C พอ 1.6 ปุ๊บเขาใช้ชื่อคำว่าชื่อเล่นว่าชื่อโดนัทพอไปเป็น 2.1 ออกเมื่อประมาณปี53เนี่ย 2.1 ชื่อเขาคือ Acare พอมาเป็น 2.2ก็เป็นโฟโยมาจากฟอสซิลโยเกิร์ตตัวนี้ก็ออกมาปี2553เหมือนกันและเมื่อประมาณปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเขาก็ออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือเวอร์ชั่น 2.3 ชื่อเป็นจินเจอร์เบดก็คือขนมปังขิงอะไรเนี้ยครับแล้วก็ในอนาคตเนี้ยตอนนี้ก็เป็น 3.0เป็นฮันนี่คอมหลายคนเป็นชื่อขนมหวานหมดเลย Android เขาถ้าใครเคยเห็นสัญลักษณ์ของ Android ก็คือเป็นตัวหุ่นยนต์สีเขียวๆตัวหน้าค่ะมีปีนึงรู้สึกว่าจะเป็นปี2010มั้งฮะ Google เขามีเป้าหมายแล้วเขาก็ทำเป็นรูปออกมาว่าเป็นรูปเจ้าตัวหุ่นยนต์สีเขียวเนี่ยค่ะกำลังกินแอปเปิ้ลลูกนึงจริงๆแล้วเขาก็คือต้องการจะบอกว่า Android เนี่ยกำลังจะเข้ามาแทนระบบปฏิบัติการของ Apple กำลังจะกืน Apple ไปแต่นี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะว่า CEO เขาทำออกมาตอนนั้น Android พร้อมที่พูดถึง Android เราก็ต้องมาดูว่า Android Market เป็นไง Android Market คืออะไร Android Market ก็ไม่ต่างอะไรกับ iPhone Market ก็คือพูดง่ายเป็นตลาดถ้า iPhone Market ก็เป็นตลาดที่ขายอุปกรณ์ไม่ใช่ค่ะเป็นตลาดที่มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้งานบน iPhone แต่ถ้า Android Market ก็เป็นตลาดออนไลน์ที่คุณสามารถซื้อโหลดแอปพลิเคชันต่างๆทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินเข้ามาในระบบปฏิบัติการ Android ได้ถามว่าแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างแอปพลิเคชันเป็นมีทั้งหลายอย่างมีทั้งเกมถามว่าเมื่อก่อน Android อาจจะมีเกมน้อยแต่ในปัจจุบันเนี้ย Android มีโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 200,000 โปรแกรมอยู่ในAndroid Market ไม่น้อยครับเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของ Android เนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สูงมากรู้สึกว่าสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนป่านนี้เป็นอันดับ1ทั้งในอเมริกาและในยุโรปแล้วก็เมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมาเนี้ยมีงาน Google I/O 2011ซึ่ง Google I/O 2011เนี่ยมันก็เป็นงานพูดง่ายเป็นงานแถลงข่าวเรื่องเทคโนโลยีต่างๆของ Google และปี2011เนี่ยไฮไลท์ที่ Google ออกมาพูดเนี่ยก็คือเรื่องระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งจริงๆพอดูเนี่ยครั้งนี้มันจะแปลกกว่าทุกๆครั้งเนี่ย Google จะออกมาว่าจะพูดมาว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้สิ่งเขาบอกคือเขาพูดถึงแนวทางในการพัฒนา Android ว่าจะเดินทางไปทิศใดในอนาคตเนี่ยในปี2011เนี่ยจะว่าจะเดินทางไปทิศใดแล้วประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะให้ใครเข้ามาใช้แล้วก็จะมีการพัฒนาอะไรบ้างเขาไม่พูดถึงฟีเจอร์แล้วตอนนี้เขากำลังบอกแนวทางว่าจะพัฒนาไปทางไหนเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมทั้งหลายได้รู้แล้วก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาโปรแกรมในการใช้งานต่อไปและในงานเดียวกันเนี้ยเขาก็มีสถิติน่าสนใจนึงที่เขาออกมาพูดซึ่ง CEO เขาพูดว่าจำนวน Activate การใช้ Android ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทะลุไป100ล้านชิ้นแล้วในปี2011ซึ่งตัว Android เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณกี่ปีละเกือบ4ปี3ปีกว่าตอนเนี้ยเขามีพูดง่ายว่ามี Android ที่ใช้อยู่ทั่วโลกประมาณ100ล้านชิ้นไปแล้วแล้วส่วนผู้สร้างพวก OEM 36ลาย36ลายก็คือบริษัทพวกผลิตมือถือพวกผลิตอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยทั้งหมด36บริษัทเนี่ยจำหน่าย Android 112ประเทศ215เครือข่ายที่เขาพูดมามันจะมีอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มีนักพัฒนา Android ทั่วโลกกว่า4ล้านเกือบ5ล้านโทษทีค่ะไม่ใช่พูดผิดตัวเลขประมาณ 500,000 รายทั่วโลกแล้วก็ถามว่าล่าสุดขนาดเนี้ยมีคนเริ่มใช้ Android 400,000 เครื่องต่อวันคิดดูละกันว่าปีหนึ่งตอนนี้จะมีเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 400,000 เครื่องต่อวันแล้วก็มีแอปพลิเคชันบน Android เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนนี้ทะลุ 200,000 แอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเขาบอกว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Android บนมือถือและบนแท็บเล็ตมากกว่า 4.5 พันล้านครั้งนะตั้งแต่เขาเปิดมาจนป่านนี้ 4.5 พันล้านครั้งหลายคนเริ่มมองโอ้โหตัวเลขเยอะเนาะเยอะแล้วก็ถามว่าที่เขาบอกว่าครั้งนี้ Google ออกมาพูดเรื่อง Android เนี่ยเขาก็บอกว่าปี2011เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างก็คือพูดง่ายเขาจะมีการอัปเดต Android จาก 3.0 เป็น 3.1 ถามว่าเปลี่ยนจาก 3.0 เป็น 3.1 มีอะไรดีขึ้นบ้างสิ่งที่ดีขึ้นมาคือเขาจะมี Google TV เข้ามา Google TV ที่เข้ามาขายใน Android Marketแล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบ USB ได้ถ้าถามว่าใครใช้ Android 3.1 ตอนนี้เนี่ยถ้าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็มี Motorola Zoom ถ้าหลายคนเขาอาจจะเคยเห็นบ้างส่วนอีกอันนึงเขาบอกว่ารุ่นต่อไปที่เขาจะพัฒนาหลังจาก 3.1 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นต่อไปก็คือรุ่นไอศกรีมแซนด์วิชก็จะเป็น Android ที่เขาตั้งใจว่าจะออกมาในไตรมาสที่4ของปีนี้เราก็คงต้องดูกันแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงบ้าง นอกจากนั้นก่อนหน้านี้ Android เนี่ยเขาทำ Cloud Service หรือระบบปฏิบัติการบนก้อนเมฆที่พวกเรารู้กันถามว่าก่อนหน้านี้มีเขามี e-book เขามี market แต่ในปี2011เนี่ยสิ่งที่เขาประกาศออกมาก็คือว่าเขาจะมีการ movie rental ก็คือเปิดการให้บริการเช่าหนังบนออนไลน์และอีกอันนึงก็เปิดบริการ Music by Google Music by Google ก็พูดง่ายว่าจะให้บริการฝากเพลงไว้บน Cloud Service เพลงนั้นอาจจะเป็นเพลงของคุณหรืออาจจะเป็นเพลงที่คุณต้องการให้คนอื่นฟังก็ได้ฝากไว้บน Cloud Service เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องการmemory ในการเก็บแล้วตอนนี้เราเก็บบน Cloud Service ไปที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ปุ๊บคุณก็สามารถฟังเพลงได้เลยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็เริ่มเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แต่ก่อนที่เราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้อยากจะบอกทุกคนหน่อยหนึ่งว่าทุกคนอาจจะต้องมองด้วยว่าคุณมีอะไรมันมีเหตุผลว่าคุณควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อแท็บเล็ตหรือมือสมาร์ทโฟนในตอนนี้ซึ่งปี2011นี้วันนั้นที่ไปคุยแบบไปสัมมนาที่ซิกม่ามาก็คือปี2011เนี่ยจะเป็นเทรนด์ของมันก็คือจะเป็นพวกแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็คือพูดง่ายว่าเขาเรียกอะไรที่เป็นหน้าจอสัมผัสทั้งหลายเนี่ยค่ะแท็บเล็ตถ้าเราสังเกตดูดีอุปกรณ์ที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือ iPad จาก Apple ถูกไหมฮะแล้วก็ที่เราจะเห็นต่อมาก็จะมีอย่างของ Samsung อะไรพวกเนี้ยค่ะของ Dell แล้วของ BlackBerry ก็จะมีพวก Facebook ของ SP ก็ออกมาแล้วมาเป็นพวกทัชแพดตอนแรกต้นปีปีที่แล้วใช่ไหมคะปีที่แล้วมี iPad ปีนี้ก็มี iPad 2ถามว่าข้อดีของการใช้แท็บเล็ตมีไหมก็มีค่ะคุณใช้อ่านหนังสือได้พกพาไปทำงานได้ถามว่าแท็บเล็ตก็ดีกว่าแล็ปท็อปถูกไหมคะเพราะว่ามันใช้ทัชสกรีนและมีแอปพลิเคชันมากมายแล้วก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการประชุมเหมาะสำหรับการนำเสนอชิ้นงานให้ลูกค้าโดยคุณไม่ต้องยกโน้ตบุ๊กตัวใหญ่ไปแล้วก็แท็บเล็ตเนี้ยก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดราคาก็ถูกกว่าแล็ปท็อปสมัยก่อนข้อดีอันนึงก็คือแท็บเล็ตไม่แท็บเล็ตจะไม่ค่อยแฮงถ้าเราสังเกตโดยดีโน้ตบุ๊กอาจจะแฮงมากกว่าแท็บเล็ตเยอะแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คืออันดีสุดๆของแท็บเล็ตก็คือพกพาได้สะดวกนั่นคือเหตุผลที่เราที่ซัพพอร์ตว่าเราควรจะซื้อแต่มันก็ยังมีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ควรจะซื้อหลายคนก็มองว่าแท็บเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดาเหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอสายสัมผัสเพียงแต่เครื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วเรื่องเกมเนี่ยถ้าใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเกมในของแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเป็นเกมเล็กๆกราฟิกจะไม่ค่อยมากมายแต่ถ้าเราต้องการเล่นกราฟิกแบบค่อนข้างพูดง่ายว่าใช้กราฟิกสูงๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปใช้ PC เหมือนเดิมเพราะว่าใช้แท็บเล็ตก็คงไม่สามารถใช้ได้ถูกไหมคะแล้วยิ่งถ้าเป็นรูปภาพอะไรเนี่ยที่เราใช้ Photoshop ในการทำเนี่ยกว่ามันจะเรนเดอร์เข้าสู่พวกแท็บเล็ตพวก iPad อะไรเนี่ยมันใช้เวลานานมากมันไม่เหมือนกับเวลาเราเรนเดอร์เข้าไปสู่พวก PC มันจะใช้เวลาเร็วกว่าแต่ถามว่าการดูหนังฟังพร้อมกี้บอกว่าแท็บเล็ตสามารถดูหนังฟังเพลงได้ใช่ไหมคะดูหนังดูวิดีโอได้แต่ถามว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าหรือเปล่ามันก็ไม่ได้สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าโฮมเธียเตอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแท็บเล็ตเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีปัญหาในการเลือกรุ่นอีกอันนี้ก็คงต้องลองคิดดูอีกทีนึงนะคะถ้าแล้วก็พอเนื่องจากว่าตอนนี้อุปกรณ์ไฮเทคเข้ามาเยอะมากทางด้านของNextech เนี่ยก็มีตัวนึงที่น่าสนใจเป็นแอปพลิเคชันตัวนึงที่น่าสนใจเราเรียกกันว่า Taffy Taffy ตัวนี้เป็นลักษณะคือพูดง่ายเป็นอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะคะเข้าไปใน Next แล้วไปดูว่าของ Taffy Taffy นี่เป็นการประเมินสภาพการจราจรผ่านเครือข่ายเป็นโปรแกรมขนส่งและจราจรอัจฉริยะของ Next ร่วมทำกับหลายส่วนของราชการเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจมีหลายส่วนที่เข้าไปช่วยเพื่อถามว่าแท็ฟฟี่มันปีดียังไงแท็ฟฟี่เนี่ยคือมองสภาพการจราจร2 อย่าง1ผ่านเว็บ2ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ้าผ่านเว็บกับผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคุณก็อาจจะเข้าไปดูพูดง่ายว่าเราสามารถวางแผนในการเดินทางก่อนที่จะเดินทางก่อนหน้านี้แท็บฟี่ตัวนี้ใช้เฉพาะในกรุงเทพแต่ตอนนี้ใช้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในเชียงใหม่แล้วอีกอย่างนึงแท็บฟี่ตอนนี้เนี่ยเขาจะมี Google เขาเรียกว่าแท็บฟี่ไอก็คือหมายความว่าใครก็ตามที่มีโทรศัพท์ใครที่มีไม่ใช่โทรศัพท์ขอโทษทีใครที่มีกล้องนะสามารถติดต่อเข้าไปโครงการนี้กล้อง CCTV หรือกล้องที่เป็น IP web อย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อเข้าไปที่ Taffy คือพูดง่ายกล้องของคุณเนี่ยมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องต่อให้มันเห็นถนนถ้าต่อให้เห็นถนนเนี่ยคุณสามารถเข้าไปแชร์ในของโครงการของ Taffy เนี่ยเพื่อบอกสภาพการจราจรในถนนที่ผ่านในบริเวณที่คุณอยู่ซึ่งตอนนี้ Nextech เนี่ยมีโครงการก็คือพูดง่ายว่ามีโครงการว่าให้กล้องฟรีเพียงแต่ขอให้คุณพูดง่ายจ่ายค่าไฟในการเปิดกล้องให้มันทำงานมีอินเทอร์เน็ตเพื่อจะสามารถส่งไปให้เท่านั้นคุณก็จะสามารถได้กล้อง CCTV ฟรีรายละเอียดเนี้ยสามารถดูได้ที่ Nextech นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเรากำลังเวลาหมดแล้วพอดี4โมงเย็นพอดีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีนึงตอนสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็หน่อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมเลียวเปลวสวย